Qalampirdan gapiramiz. Krishtianu Ronalduning sevgilisi Georgina Rodriguez 38 yoshli hujumchi bilan munosabatlarining yomonlashgani haqidagi xabarlarga o'z munosabatini bildirdi. Hasadgo'ylar uydirmalar o'ylab topadi, g'iybat tarqatadi. Ahmoqlar esa ularga ishonadi, deb yozdi Georgina ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Eslatib o'tamiz, avvalroq Al-Nassr va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Rodriguez bilan 2016 yildan buyon davom etib kelayotgan bu munosabatlardan to'ygani sababli juftlik og'ir kunlarni boshdan kechirayotgani haqida xabar berilgandi. Krishtianu va Georgina munosabatlari ancha vaqtdan beri davom etayotganiga qaramay, ular hali rasman er-xotin emas. Hozirda Ronaldo va Georgina 5 nafar farzandga ota-onalik qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.